Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Варшава сёння сочыць за судамі ў горадні і Валожыне. Прадпрымальніка Бандарэнку прывялі ў суд пасля бессоннай ночы. Дэмакратычныя партыі заяўляюць, што губляюць патэнцыйных кандыдатаў. Адразу пасля навінаў. У Менску 18 година у Праской студии Ганна Соус. Добрый вечер. Сегодня у свете. МЗС Польши приняло решение, поводле якого особи, которые имеют непосредное дочинение до репрессии супраць белорусских поляков, не будут иметь махчимости уехать на территорию Польши. Подробязнее про гэта позднее у нашей программе. У Женеве на поседжении Рады ООН по правах человека заходние краины выступили с критикой Ирану, осудили подавление акций протесту после выборов президента Ирана летась, переслед журналистов и блогеров, вынесение смертных присудов неполнолетним и политичным зняволенным. У отказ керовник делегации Ирану Мохаммад Джавад Лариджани заявил, что Иран распачал сапраўдный долготерминовый шлях до обеспечения правов человека. Силы НАТО и афганские урадовые войски третий день протягивают наступ на позиции талиба у провинции Гильмент на поўдні Афганістану. Паводле ўладаў правінцыі мінулай ноччу ў баях у горадзе Марш былі забіты 12 баевікоў. У нядзелю ў выніку ракетнага ўдару НАТО загінулі 12 мірных жыхароў. Сілы НАТО прынеслі прабачэнні за інцыдэнт у той час, як прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай заклікаў міжнародныя сілы быць асцярожнымі, каб пазбегнуць ахвяраў сярод мірнага насельніцтва. Дзяржаўны сакратар ЗША Хілары Клінтон заявіла, што адміністрацыя Абамы лічыць, што Іран рухаецца ў бок ваеннай дыктатуры. Выступаючы перад студэнтамі арабскага ўніверсітэту ў Катары, Клінтон падкрэсліла, што іранскі корпус вартаўнікоў ісламскай рэвалюцыі набыў такую ўладу, што становіцца фактычна урадам краіны. Улады Бельгіі паведамляюць пра 11 ахвяраў чыгуначнай катастрофы сёння раніцай. Раней у паведамленні гаварылася пра 25 забітых. Два прыгарадныя цягнікі сутыкнуліся недалёка ад гораду Халле. Прычыны трагедыі высвятляюцца. Часова перакрыты рух цягнікоў на поўдні Бельгіі, у тым ліку хуткаснае чыгуначнае злучэнне паміж Брусэлем і Парыжам. Інаўгурацыя новаабранага прэзідэнта Ўкраіны Віктара Януковіча адбудзецца 25 лютага. Тым часам прэм'ер-міністр Юлія Цімашэнка адмаўляецца прызнаць сваю паразу на выбарах і спрабуе даказаць у судзе, што выбары былі сфальшаваныя. Міжнародныя назіральнікі лічаць, што прэзідэнцкія выбары ва ўкраіне былі свабоднымі і справядлівымі. Былы лідар баснійскіх сербаў Радаван Караджыч заявіў сёння, што зброя, якая трапляла ў рукі баснійскіх мусульманаў праз міратворцаў, спрыяла зацягванню вайны на Балканах. Гэта былі навіны.